Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri pasvortoj.
Do ek al la kernpunkto. Saluton, ni salutas ĉiujn aŭskultantojn kun la epizodo numero 177.
Mi pensas, jes.
Kaj do, vi diris antaŭe, do nun kiam mi diris tion.
Ne, estas 177.
Mi pensas. Kaj estas iomete tempo por déjà vu. Ĉar la temon pasvortoj niam havis nome en la kernpunkta epizodo numero 001.
Do la unua vera epizodo post la nula.
Jes, en la jaro 2014, 23 de oktobro estis la sama temo. Do iam do tempo pasis kaj ni fakte nun tempe ankaŭ sufiĉe okupiĝis pri la pasvortoj en niaj aparatoj.
Nu jes, estas afero kiun ni lernis, estis afero kiun ankaŭ la mondo lernis aŭ kiu fakte ŝanĝiĝis, kaj do ni pensas ke tiu temo estas daŭre aktuala, ĉar do oni vere devas bone sekurigi siajn elektronikajn apparatojn kaj siajn retajn kontojn, sed samtempe fakte ĉio fariĝas iomete pli malfacila, ĉar la danĝeroj estas pli multflankaj, ankaŭ la atakantoj estas pli malicaj kaj pli lertaj. Kaj
ankaŭ ĉio pli malpli okazas nun en la reto kaj kun la retaj servoj. Do ene de tiuj kvin jaroj, kiuj pasis, fakte multaj firmaoj tute ĉesis vendi la softvaron, kiu funkcias en komputilo sen aliro al la interreto, kaj plejparte homoj provas vendi la servojn aŭ firmaoj provas vendi la servojn, kiuj vere estas retaj servoj, kaj oni bezonas ĉiam pasvorton, oni ĉiam bezonas iel pruvi, ke vi estas vi, kaj tiam la kvanto de pasvortoj, kiujn oni devas scii memori, kreskis nekredeble, kaj oni ĉiam aliĝas al la retpaĝo, elpensas ian pasvorton, kaj subite estas tia granda kvanto de informoj, kiu ne plu eblas memori.
Tio oni ne faru. Elpensi pasvorton por ia reta servo, por tio oni nuntempe uzas pasvortmanageron. Mi fakte ne scias kiom da pasvortoj mi havas en mia pasvortmanagero, eble kvardek aŭ io tia. Kaj do mi eĉ ne unu vere konas. Ili ĉiuj havas dudek kvin signojn, do literojn, ciferojn kaj aliajn signojn, kaj do ne estas ajna maniero, ke kiel mi povas tion iel pakerigi aŭ memori. Kaj do la vere funkcias nur kun pasvortmanaĝero. Tio havas ankaŭ aliajn avantaĝojn. Do sed eble unue ni klarigu, kio estas pasvortmanaĝero.
Do pasvortmanaĝero estas ia aplikaĵo, kiu memoras la pasvortojn, kaj vi tiam devas memori nur unu ĉefan pasvorton por eniri la aplikaĵon.
Jes. Preskaŭ do por eniri la aplikaĵon, do ni devas tion oni ankaŭ en la antaŭa epizodo en la 001 klarigis, ke estas fakte tiu do klasika pasvorto estas do kiel tiu en Alibaba estas ia pordo malfermita, kai oni diras ion poke la gradisto credu ke vi estas do reiter au havas permesson en iri kai tiam malfermas la pordon sed se vi trovas alian en ireion eble iam antaŭ vi povas ĉirkaŭ iri tion. Do ekzemple se vi havas pasvorton en via komputilo, atakanto povus forpreni la dur diskon de via komputilo kaj havi al iron al la komputilo. Do tio ne estas nevere protektas vin kontraŭ atakanto kiu havas ian kontrolon al via komputilo. Tio vere estas nur kvazaŭ gradisto kaj se la gradisto iel estas ĉirkaŭ irata, tiam ne plu estas protekto. Kaj alia afero estas la vere la cifrae schlossiloi. Ili vere, ili nomigas cifrae schlossiloi, cia ili cifras la datumoin. Kaj do, sen tiu cifra schlossilo, oni ne, technike ne povas al iri la datumoin. Do ne estas, ke io gradisto diras yes au ne, sed vere ne eblas, do la datumoi estas nur en cifrita formo en la computilo, kai oni vere por ili compreneble preni, en la klartexto preni de la computilo, oni besonas doni alla computilo tion schlossilon, porque gi povu lau ia algoritmo recalculi la klartexton. Tio estas grava afero, se vi protectas via ein passvortoin, ke tio vere estas tia cifra schlossilo, porque neniu do se estas ia malica softwaro, ia viruso, in via computilo, kai vera havas kontrolon via computilo, tiam gi povas simple steli la passvorto, in seli estas nur protektita de ia do gardista passvorto.
En la unua epizodo ni ankaŭ menciis, ke
mi ne aŭskultis
ĝin. Ne, sed mi memoras, ke mi ne memoras multon, kion mi tiam diris, sed mi memoras, ke mi ĉiam diras, mi ne kredis al la pasvortmanaĝeroj, ĉar mi ne kredas je tiuj firmaoj, ke ili ne vendas tamen mian datum bazon kun ĉiuj pasvortoj, kun ĉiuj aliroj al la banko, kaj mi ne scias kio estas ĉio stokita ene. Do tiam estas la demando al kiu pasvortmanaĝero oni povas kredi, kio estas, kiel oni trovas la ĝustan pasvortmanaĝeron.
Nu jes, do tio estas la do tion ankaŭ mi tiam diris, do vi devas,
ĉu vi memoras?
Jes, iasence mi reaŭskultis
ĝin. Ĉu?
Almenaŭ parte. Yes. Sed do oni devas ja iel fidi je la softwaro, kion oni uzas, tio ja ĉiam iel validas, kaj tio ankaŭ fariĝas pli kaj pli malfacila, ĉar oni ne plu vere povas fidi je Google oder Android System oder auch Windows, okay. So tio estas pli mal facila, kaj do tial mi ankaŭ elektis la pasvortmanaĝeron, kiun mi elektis, ĉar ĝi uzas fakte programojn, kiun mi vere fidas. So nome por ĉifri ĝi uzas Grupo Go. Kai Grupo Go estas non bone povas kritiki Grupo Go, ĉar estas vere komplika programo, kaj estas multaj homoj fakte rezignis pri ĉifrado, ĉar ili uzis Grupo Go kaj ĝi estis tiom komplika kaj tial ne plu uzis ĝin. Sed ĝi estas tamen sufiĉe kapabla programo, ĝi estas iomete kiel tia mult ila tia svisa tranchilo di vere capablas multa in arjoin, kai do oni bone povas usi gin por cifri passwortoin, kai mi usas tion passwort manageron, kiu nomigas password store, kai gi usas GoPoGo, kai Git, kai tios Git estas por fakte synchronisi al de malsamaj aparatoj, ĉar mi usas ĝin en mia hejma komputilo, en mia klapkomputilo, kai en mia tabulo, kai en mia poŝtelefono. Mi usas la samajn pasvortojn por ĉar mi de ĉiuj tiuj aparatoj en iras la samajn aŭ al iras la samajn servojn. Almenau parte, kai domi volas ankaŭ tiam havi la aktualajn pasvortojn tie. Kai tiam mi povas uzi mian GoPoGo-ŝlosilon, kion mi uzas per ia eta Usobo-aparato, ia Nitro-Key, ĝi nomiĝas, kai por malĉifri la pasvorton. Kai je tiu teknologio mi povas sufiĉe bone fidi.
Nu, jes, sed tio estas tamen complica technologio kai kio vi diris do tio estas verŝajne ne por la vasta popolo
do kai... ĉefe ĉar do jes ekzistas ne por Windowso ekzistas por Linuxo verŝajne ankaŭ en macOS verŝajne funkcias ekzistas Androida solvo kai yes g sufiĉe bone funkcias sed yes estas eble ne por ĉiuj la solvo kai do la aliaj password manageroj kiu ekzistas ĉiam havas ian historion kiu ne estas tiom fidinda ĉar estas aŭ estas nur unu persono kiu okupiĝas pri ĝi. Kaj tio estas ĉiam risko, kaj se tiu persono decidas ne plu okupiĝi pri ĝi, vi ne plu ricevas ĝisdatigojn, kaj vi fakte ja dependas de ĝi, do se ĉar estas la via tuta identeco estas
sed tamen en tiu kazo fakte estas tiu avantaĝo de la malferma softvaro, ĉu ne, ke se la tuta programo estas jam libera, tiam teorie estas ciam ankaŭ iu kiu povas sekvi.
Vi povas ja fari, jes.
Jes, do, problemo fakte, tiam verŝajne estas la demando por la de la aŭskultantoj, kial tiam ne preni ian pagitan version. Kiel ne preni ion de la firmao, kiu okupiĝas pri tiaj aferoj profesie, kaj faras tion, jes, oni pagas, sed tiam ankaŭ ricevas la...
Nu, jes, ankaŭ la malfermfontaj softvaro estas ofte verkita de profesiuloj, ekzemple tiu Password Safe, de Bruce Schneier. Bruce Schneier wäre estas... o Schneier, die li nomiĝas, mi scias kiel prononci lin, do li vere estas spertulo pri sekureco, do li estas profesiulo.
Nu, tamen, estas tiel, ke kio povas okazi, kaj tio kompreneble povas okazi en ambaŭ eblecoj, sed se estas firmao, kiu faras tian programon, firmaoj kutime ne montras kio estas en la kodo. Kaj tiam venas la registaro kaj diras vi devas doni al ni ian eblecon eniri la datumbazon de uzantoj. Kaj firmao diras no mi ne volas kaj tiam la registaro faras bububu kaj tiam ili tamen faras.
Neniu povas
kontroli tion, ĉar neniu scias kio estas en la kodo. En la malferma kodo estas ĉiam tiel, ke kodo estas libera, malfermita. Tio ne signifas, ke estas nesekura, tio ne dependas de tio, ĉu homoj povas legi aŭ ne. Sed homoj povas vere rigardi homoj vere faras, kaj li rigardas la softvaron, kaj tiam diras, sed atentu, tie estas la eraro, kiun vi aŭ ne vidis, aŭ faris intence ian tian aferon, kaj tiam la homoj povas pli kredi je je solvoi kie homoj kuraĝas montri ilian kodon kaj tion la firmaoj sufiĉe ofte ne faras kaj tio estas la diferenco inter tiom malfermfonta kaj fermita softvaro.
Do ni povas ankaŭ preni pagendan aŭ malfermfontan, tio ja ankaŭ ekzistas. Estas io metem al pli oftaj, ĉar do jes.
Esto, exemple nun mi ankaŭ serĉas la solvon por mi kaj mia kondiĉo estas ke tiu devas funkcii en Windowso, ĉar mi uzas Windowson, kaj devas funkcii en Androido. Kaj ĉar mi volas ankaŭ per mia poŝtelefono ne savi la pasvorton aŭtomate en la retumilo en la poŝtelefono, ĉar tio estas nesekura. Sed mi volas uzi iun softvaron, kiu cifras la pasvortojn.
Do jest to tiuj de la retumiloj foje ankaŭ funkcias sufiĉe bone, sed oni estas ĉiam iomete malpli facile ilin sekure sinkronizi de unu al alia.
Jes, do tiam oni devas entajpi en ĉiuj retumiloj, ĉu en poŝtelefono aŭ en komputilo. Kaj por mi tiam nuntempe estis du password manageroj, kiu estas malfermfontaj. Do mi nun estas en la fazo, kiam mi transiras de unu al alia. Kaj tio estas KeePass aŭ Password Safe. Kaj do ambaŭ estas malfermfontaj, sed ŝajnas, ke KeePass tamen estas ne tute plene malfermita al la aliaj kaj ne vere plene kontrolita kaj tiam estas iomete tia iomete transira fazo inter tio, ĉu vere estas malfermfonta aŭ ne. Kaj tiam mi decidis, ke mi nun provos tiun Password Safe. Mi ankoraŭ ne havas tro multaj spertoj kun ĝi. Tro multajn spertojn kun ĝi, sed mi provas nun iomete testi. Kaj fakte tio ankaŭ estis kialo, kiel ni eniris tiun ĉi temon, ĉar tiam venas la ebleco sekurigi la password manageron aŭ pasvortojn aliron al la retpaĝoj per la alia autentigilo
mi ankaŭ volas diri unu aspekton pri la password manageroj. Kio estas mi diris en la komenco, ke ili havas ankaŭ alian avantaĝon krom tio, ke ili memoras la pasvortojn kaj ankaŭ kreas la pasvortojn, kiam vi bezonas novan. Do ili ankaŭ do se vi uzas tian kromaĵon por via retumilo, tiam ili proponas al vi la pasvortojn, kiun vi uzas por eniri tiun ĉi retejon. Do ekzemple se vi iras al uea.org, tiam ili vidas, jes, tio estas uea.org, kaj mi havas por tio, mi havas uzantnomon kaj pasvorton, kaj aŭtomate povas tion proponi. Same ke se mi iras al kern.info por alŝuti novan epizodon, ĝi aŭtomate proponas tian. Same se mi iras al Amazon, al IoTia. Kaj do estas ja tiuj, do kiel oni nomas tion Esperante, tiuj fiŝkaptaj paĝoj aŭ retpoŝtoj, kiuj venas kaj ili provas ŝajnigi al vi, ke ili estas ja retejo de PayPal, ke vi ensalutu kaj tajpu vian pasvorton, sed se vi rigardas en la adreslinio, vi vidas, ke ili fakte ne estas de PayPal. Kaj tiam, en tiaj kazoj, la pasvortmanaĝeroj diras por tiu ci domaino mi ne havas passvorton, pardonu. Kai tiam vi fakte, ili fakte malebligas al vi hazarde, au ne hazarde, au tiel senconscie en saluti al malgiusta retejo.
Yes, giusta tio estes la afero kiam vi eniras al la retpaĝo, estas tie kutime facila adreso kiun vi memoras. Sed kiam vi ensalutas, foje estas nur tiu obliquo ensalutu, sed foje la adreso tuta ŝanĝiĝas kaj estas tuta linio supre kun la diversaj signoj tie, kaj se io tie estas ŝanĝita, tiam fakte neniu kontrolas tiun adreson. Sed tio vere facile povas okazi, ke vi ricevas retpoŝton, kaj ĉefe se vi estas laca, estas vespere, kaj tiam venas la retpoŝto, do ĉi tie klaku povas esti eĉ, ke estas iu al vi konata nomo menciita en la retpoŝto, sendas al vi ion gravan, nepre klaku kaj sendu al tiu persono monon, aŭ tiu persono sendas al vi ion gravan, kaj vi klakas kaj la password manager diras mi ne konas, kaj tiam estas por vi vere la krisigno, ke do se la password manager ne konas tiun adreson, sed mia havas la pasvorton por tiu paĝo, povas esti, ke kvankam la paĝo aspektas tute same kiel la originala paĝo, eble iu kopiis ĝin kaj provas lasi vin entajpi la pasvorton en tute alia loko. Kaj tio estas avantaĝo de pasvortmanaĝeroj, ke povas helpi al vi iomete, povas savi vin, povas helpi al vi esti konscia, kie vi ĵus entajpas pasvorton. Kaj alia ebleco, kiun mi komencis, estas, ke oni sufiĉe ofte povas nun uzi la duŝtupan aŭtentigon. Kaj
yes, tio estas fakte tio, kiu jam pli longe existas, sed ĝi fakte iel alvenis en la pasintaj kvin jaroj, do ni ne traktis tion en la antaŭa epizodo pri pasvorto.
Verŝajne ne. Jes, do por tiu duŝtupa aŭtentigo verŝajne vi konas ĝin de Google, kaj vi povas jam uzi tion longe kun via Google konto, kiam vi legas vian retpoŝton aŭ eble de la banko, kaj se vi vidas ie la mallongigon 2FA, tio ankaŭ estas tiu duŝtupa aŭtentigo, do angle 2-factor authentication, kaj ĝi estas bazita sur la sekureca antaŭvido, ke vi devas ion scii, do ekzemple vian pasvorton aŭ ian personan numeron aŭ ion tian, kaj due vi devas ion posedi. Vi devas ĉiam havi ian aparateton aŭ ion, kion vi ĉiam havas ĉemane. Kaj ĉemane povas esti aŭ via poŝtelefono, aŭ povas esti ia usubo bastoneto, aŭ povas esti via fingrospuro, aŭ io.
Fakte la plej konata dufaktora aŭtentigo estas laŭ la bankokarto. Se vi iras al monaŭtomato, tia bankomato, tiam vi enmetas vian bankokarton kaj devas entajpi la PIN.
Yes, kaj tiam vi havas tiun du aferon.
Kombino, vi devas posedi tion, do vi devas havi ĉemane tiun karton, kaj vi devas scii la numeron. Kaj tio estas fakte la principo de la du-faktora aŭtentigo, ĉar estas la du faktoroj de posedo kaj scio.
Tio ankaŭ estas interesa afero. Mi aŭdis antaŭ nelonge pri la tiu du faktora autentico, ke kio estas sekura kun ĝi estas la se vi ekzemple vojaĝas ien eĉ en la eŭropaj landoj ekzemple estas tiel la policistoj aŭ la gardistoj tiaj homoj rajtas preni aĵojn de vi. Sed ili ne rajtas preni de vi vian scion. Tion vi devas tion ili ne rajtas iel puŝi vin diri kion vi scias. Sed kaj tiam estas ta nova tiu duŝtupa afero kiel jes, do ĉiam povas okazi, ke iu volas scii vian PIN-numeron kaj havas ian pistolon ĉemane, kaj tiam vi tamen diras ĝin. Sed la ŝanco, ke vi ne devas doni aŭ diri ambaŭ aferojn samtempe, estas multe pli granda, se estas tiu duŝtupa.
Yes, do tio estas, nun ni klarigis kiel tio funkcias en la bankokarto, sed kiel tio funkcias, ekzemple, se vi volas ensaluti al via Facebook-konto, al via Amazon-konto, au Twitter.
Do, unue, mi menciis jam, ke tio sufiĉe longe funkcias ĉe Google-kontoj. Do tiam ni povas unue klarigi, kiel tiu maniero funkcias, kaj oni povas en la agordoj de la Google klaki mi volas duŝtupan aŭtentigon kaj Google demandas ĉu vi havas poŝtelefonon kaj kia estas la poŝtelefonnumero. Kaj vi instalas la aplikaĵon en via poŝtelefono kaj Google to kontrolas per SOMOSO ĉu vi vere havas tiun poŝtelefonon ĉe mane, kiam vi agordas tion. Kaj tiam, kiam vi en normala uzo volas ensaluti, to tio kompreneble postulas, ke vi ne ensalutas en la laborejo kaj savas la pasvorton kaj diras, ke en tiu ĉi komputilo ne plu kontrolu. Sed ni antaŭ vidas, ke vi ne savis la pasvorton en la komputilo, vi estas ie, kie vi volas ensaluti, ĉe mi ne scias, ĉe komputilo de la amiko, por iu kialo aŭ de laborejo, kaj tiam vi skribas vian pasvorton, kaj tiam venas demando, montru al ni, aŭ montru, donu al ni la kodon. Kaj tiu kodo vi devas malfermi vian poŝtelefonon kaj tie ĉiam estas montrata ia cifero.
Ĝi venas per SOMOSO?
Ne, tio estas per aplikaĵo kaj ĝi regule ŝanĝiĝas. Sed se vi havas se ni malfermas tian aplikaĵon en pluraj telefonoj, ĉiam estas tiu cifero alia. Kaj tio estas fakte tio baziĝas, tio estas tiel nomata sinkrona dinamika pasvorto. Do via poŝtelefono estas komputilo, ĝi estas unika kaj vi registris ĝin kun via konto. Via konto konas vian poŝtelefonon. Kaj tiam de tiu unika poŝtelefonaj ecoj kune kun la nuna tempo estas kalkulita ia cifero. Kaj saman ciferon kapablas kalkuli la servilo de Google, ĉar ili konas la tiun kodon de via telefono, tiun unikan econ de via telefono.
To la sekreton.
Sekreton de via telefono. Ili konas la tempon aktualan, kaj tiam ili konas, ke vi volas ensaluti en via conto, kiu ankaŭ havas ian econ, ian ciferon, kaj de tiuj ciferoj ili kalkulas ian ciferon por kompari. Kaj vi devas entajpi tiun ciferon, kaj se tiuj ciferoj estas samaj, tiam vi estas ensalutita.
Jes, do tio estas la tiel nomata tempa unufoja pasvorto, aŭ tio estas en la angla, estas TOOTOPO, timed one time password. Kaj jes, do kiel vi klarigis, do estis do la servo kaj via poŝtelefono aŭ via tia aparato. Ili havas la saman, havas ian komunan sekreton. Kutime estas tiel, ke se vi aktivigas tion en ministerias en ia servo, tiam ĝi montras al vi en la ekrano QR-kodon, kaj tiu QR-kodo enhavas la sekreton, kaj vi fotas ĝin per ia aplikaĵo, ekzemple Free Autopo aŭ io tia, kaj tiam ankaŭ la poŝtelefono konas la sekreton. Kaj tiam, kiam vi bezonas ensaluti, vi diras mi bezonas tion unufojan pasvorton, kaj ĝi validas dum 30 sekundoj, ĉar ĝi estas kalkulita en la aktuala tempo. Kaj jes, tio sufiĉe bone funkcias, kaj do tion ni povas uzi por Google, por Twitter, por GitHub, kaj por multaj tiaj, Facebook verŝajne ankaŭ.
Mi pensas ke tie ne estas do ŝtupa
aŭtigo.
Aŭ ne kun la poŝtelefono, mi fakte ne konscias pri tio.
Do mi uzas ĝin ankaŭ por alia afero. Do mi havas tian automatan rezervan kopion, sekuran sekurkopion, kion miaj aparatoj faras, do mia komputilo ĉi tie kaj la nia servilo, kiu aŭ kvazaŭ NAS, kion ni havas ĉi tie en la loĝejo, ili aŭtomate faras kopion, kaj tiu kopio tra la interreto iras al servilo, kiu staras ĉe miaj gepatroj en alia urbo, do eĉ se nia loĝejo forbrulas, kiu esperelo neniam okazos, tiam mi havos ankaŭ tiun servilon en ĉe miaj gepatroj. Kaj do kio povus okazi, ekzemple se estas ia viruso, kiu kontrolas mian komputilon, kaj mi de ĉi tie ensalutas al tiu sekurkopia servilo por ion administri, tiam ili povus fakte poste per la sama pasvorto o per la sama schlossilo ensaluti kaj detrui tion sekurkopion, kaj por eviti tion mi faris tion du stupan authentigon, ke mi tiam ankaŭ besonas mian poŝtelefonon por kalkuli tion unufojan pasvorton. Kaj jes, do nun atakanto devus kontroli kaj mian komputilon kaj mian poŝtelefonon kaj tiam samtempe tiam iel ŝteli tiun komunan sekreton. Do jes, tio sufiĉe bone funkcias. Ekzistas ankaŭ varianto de tio, estas tio, ke do mi diris, ke estas la tempo el kiu oni la tempo kaj la sekreto el kiu oni kalkulas tiun unufojan pasvorton, kaj do anstataŭ preni la tempon oni povas ankaŭ simple nombri 1, 2, 3 kaj ĉiam de tiu nombro kalkuli la komunan
sekreton. Tio estas ankaŭ grave, ke tiam vere ambaŭ aparatoj nombras same, kaj se
yes,
se venas ia atakanto kaj provas ensaluti al via konto en la reto, kaj tiam la nombro ŝanĝiĝas en la reto, tiam ne plu ambaŭ aparatoj same.
Tio ne estas la problemo, ĉar oni altigas la nombron nur post sukcesa ensaluto. Sed la problemo estas, ke estas nur unu aparato, kiu povas ensaluti. Ĉar se vi havas alian aparaton,
tiam tio estas problemo.
Jes, do oni no. Do se vi ensalutas en alia aparato, ĝi povas ja provi mult plu foje kaj ĉiam kalkuli unu kalkuli supren ĝis denove havas la aktualan numeron. Erste tamen do tio estas do kutime oni uzas tiun tempon, tio estas sufiĉe bone funkcianta.
Yes. Fakte kio estas ankoraŭ interesa en tiuj tiuj pasvortoj estas do ankoraŭ estas statika pasvorto. Tio signifas, ke la aparato ĉiam donas la saman ciferon. Tio nur provas aŭ pruvas, ke vi havas la aparaton. Do tio ekzemple funkcius tiel, ke ke vi montras, ke vi havas vian poŝtelefonon, via poŝtelefono mi ne scias prenas ian ciferon tiun kia numero de la chipo estas tie ekzemple aŭ io tia kaj se tio estas la sama, tiam vi rajtas eniri. Sed tiam ciam estas la sama pasvorto de la hardvaro kaj tiam sufiĉas, ke iu donas al vi la neveran retpaĝon, kaj vi unufoje tuŝas per via aparato kaj tiam la atakanto havas la ciferon de la aparato. Do tio tiu statika pasvorto fakte ne vere funkcias. Estas iom pli sekura ol senĝi, sed tamen la sekureco ne estas sufiĉa. Kaj estas ankoraŭ unu, tio estas asinkrona pasvorto, tiel nomata OTP, one-time pet, aŭ unufoja tabulo.
A tio estas por ĉifri.
Kaj tio estas ankaŭ por ĉifri kaj ankaŭ por malĉifri, kaj ĝi fakte estas nerompebla. Kaj ĝi estis uzita do ekzemple de KGB kaj estis iaj tiaj tabuloj kun la multaj ciferoj kaj ili ĉiam devis interŝanĝi tiujn tabulojn antaŭ cifrado aŭ malcifrado kaj post la malcifrado forĵeti ĝin, ĉar ĝi ne plu validis. Kaj problemo estis kiel transporti tiun aferojn, kaj ili do ekzemple en KGB ili uzis ian tian kun la grandeco de la nukso, kaj estis vere oni ne povis
tion. Kaj la problemo estas vi bezonas por malĉifri ion aŭ ĉifri aŭ malĉifri ion tiu one time pad devas havi la saman grand longecon datumon longecon kiel la mesaĝo mem. Do se vi volas mesaĝi 3 kilobajtojn, vi devas besonas 3 kilobajtojn de tia OTP datumoj tut hazardaj. Kaj do nun tio eble estas iomete pli uzebla, do oni povas do antaŭe kiam la du agentoj aŭ kiam James Bond foriras de la centro, li simple prenas novan USB bastonon kun sent 128 GB da one-time pad datumoj kaj tiam oni povas uzi ĝin ĝis la sekva reveno. Do jes, sed do en la praktiko oni
jes ĝi estas sekura, sed ĝi estas tute malpraktika. Yes. Tio ne estas vojo.
Do en la iomete estas konfuza, ĉar tio one-time pad estas afero de ĉifrado kaj do parolante pri pasvorto kaj aŭtentigo oni OTP aŭ OTP estas pli ofte one-time password. Do unufoja pasvorto. Kaj no jes, do tio estas tio demando do pasvortoj, do ni parolis pri pasvortmanaĝeroj, kiuj jes faciligas la vivon kaj tamen estas nur faciligas la vivon, ne estas nepre pli sekura, do estas eble pli sekura, ĉar oni povas uzi pli multe da pasvortoj aŭ pli fortajn pasvortojn, sed kaj tiu du factora authentico estas jam pasho antauen, kai do estas eble estas ankaŭ alia sistemo kiel kion uzi por authentigi aŭ authentigi sin al ia servo.
Yes, kai ni venas al la temo de mia kristnaska donaco. Do, mi ricevis por kristnasko ion pri kio mi antaŭe ne konsciis ke ekzistas, kvankam ja estas logika, kaj tio estas hardvara sekureca usobobastoneto. Fakte tie estas iomete esperanta malavantaĝo, ĉar ni esperante nomas la usobo bastonetoj bastonetojn, bastonetoj, kaj ne do ekzemple en la slovaka ni nomas tiun ilon usobo ŝlosilo.
Kaj en la angla estas foje
jes kaj tiam tiu ŝlosilo estas sufiĉe taŭga vorto por tiu ilo. Do estas la tiu hardware, do ni parolas pri la ajo, kiu aspektas kiel usobo bastoneto. Existas jam pluraj tiaj estas multaj firmaoj, kiuj faras, kaj ili estas en diversaj formoj, kaj unu estas tia kutima grandeco de la usobo bastoneto kun usobo A konekto, estas kelkaj kun usobo mikro usobo konekto por ke ili povus esti uzataj ankaŭ kun la poŝtelefonoj, estas kun usobo C konektoj ankaŭ por la poŝtelefonoj. Kun tiuj konektiloj, kiuj estas por la Apple telefonoj, kaj ekzistas ankaŭ versioj kun nofo C, do near field communication sendilo,
kiu Esperante estas Porzoko, Proxim Kampa Komuniko. Kio mi diris? Porzoko, Proxim Kampa Komuniko.
Jes, do, existas multaj variantoj, kaj oni devas elekti laŭ tio, kiun aparaton vi havas. Oni povas ankaŭ aĉeti la tiujn etajn ilojn, kiu ŝanĝas la usobo C al usobo A, kotopo. Kaj tiuj bastonetoj estas vere nur la hardvaro, kiu stokas ian ciferon, kiu oni ne povas ŝanĝi ene. Kaj per tiu cifero vi povas tiun hardvaron vi povas diri ekzemple al via Google konto: mi ne plu volas, ke vi sendu al mi la somoson, mi ne plu volas, ke vi postulu de mi la ciferon de la poŝtelefono, ke mi volas ensaluti al mia Google konto, mi enmetas al la komputilo mian bastoneton kun kaj per tio mi pruvas, ke mi estas ĉe tiu komputilo, kaj kaj mi entajpas mian pasvorton, metas la bastoneton, kaj tiam estas klare, ke mi estas mi. Sed tiuj aparatoj ankaŭ funkcias kun pasvortmanaĝeroj kune, kaj ne nur sekurigas, ke mi volas malfermi mian retpoŝton, sed ili ankaŭ estas tiuj aparatoj, kiu ebligas malĉifri la datumbazon de la pasvortmanaĝero. Kaj tiam mi povas kopii aŭ preni la pasvorton de pasvortmanaĝero nur se mi pruvas, ke mi konas la ian pasvorton aŭ PIN por tiu password managero, kai mi ankaŭ samtempe havas tiun bastoneton.
No, eble por denove iomete klarigi kiel tio funkcias, do en tiu bastoneto estas kvazaŭ ŝlosilo, do nombro sufiĉe longa, kai per G oni povas da tio ni eble traktis en la episodo pri cifrado, mi faktunesias kiam mi faris tion, da oni povas per tia ŝlosilo oni povas cifri ion, kai oni povas ankaŭ subskribi ion, kai pruvi ke gi estas subskribita per la per tiu sekreta ŝlosilo. Kaj tion mekanismon oni uzas en tiaj hardwaraj ŝlosiloj. Do en la hardwaro estas fakte la ŝlosilo fikse ene, kaj oni ne povas ĝin legi de la hardwaro. Do ne estas ŝtelebla de la hardwaro. Oni nur povas fakte uzi ĝin por subskribi datumojn, do oni donas al ĝi ian hazardan datumon kaj rericevas la subskribon kaj tiel povas pruvi, ke vere temas pri tiu sama ŝlosilo. Kaj do tion oni ankaŭ nomas tion challenge response en la angla aŭ defio respondo, ĉar oni defias ĝin per iaj hazardaj datumoj, kaj la defio estas, ke oni ke ĝi respondu ian subskribon, kion oni povas matematike pruvi, ke ĝi devenas de tiu sekreta ŝlosilo.
Do tio ankaŭ estas ligita kun tio, do se oni havas ian tian hardwaron kaj jes, mi hodiaŭ vespere retumas kaj mi metas la usoba bastoneton al la komputilo kaj tiam venas ia atakanto kaj sendas la mesaĝon al mia komputilo, sendas ordonon, donu al mi la konfirmon. Kaj tiam to la hardvaro jam estas tie kaj tiam la komputilo demandas la bastoneton pri la cifero. Sed fakte tiam oni devas premi la butonon, ĉar la bastoneton ne rajtas doni la respondon ĉiam ajn. Do ĝi unue sendas la postulon. Sed vi devas kiel persono malantaŭ la komputilo devas ankaŭ ion fari. Ne estas tiel, ke tio funkcias sen via
interago.
Do tiam atakanto ne povas simple ĉiam ajn peti la numeron.
Yes, sed kio estas fakte la dua faktoro? Do estas la dua faktoro estas, ke vi tamen bezonas ian pasvorton. Aŭ kio estas la dua faktoro?
Jes, vi tamen bezonas ian pasvorton, kaj tiam vi devas konfirmi, ke vi havas la bastoneton kaj premas ĝin en ĝusta tempe.
Do jes, do tio kion mi estas tiuj du. Tio kion mi uzas estas tiuj do usubo bastonoj, mi diros, de la firmao Nitroki, estas germana firmao, kaj mi fakte nur uzas ilin por stocki su ili mian GoPoGo-ŝlosilon, kaj tiam la GoPoGo-ŝlosilo estas tie sekure stokita, oni ne povas forpreni aŭ kopii ĝin de ili, forĵeti, jes, sed ne kopii, do oni ili ne plu diras tion ŝlosilon, sed oni povas uzi ĝin. Oni povas uzi ĝin por malĉifri aŭ por subskribi ion. Kaj do tion mi sufiĉe sukcese uzas por malĉifri mian pasvortojn de la pasvortmanaĝero. Mi ankaŭ uzas ĝin por malĉifri ĉifritajn durdiskojn kaj eĉ por aŭtentigi min en distancaj serviloj. Do tio sufiĉe bone funkcias.
Do, mi devas diri, ke tiu solvo, kiun Johannes uzas, estas por mi iomete, do, mi ne provis ĝin, kaj tiam estas por mi ankoraŭ malfacile sekvebla, kaj por mi estas multe pli facila nun tio, kion mi eksciis, kiel funkcias tiuj bastonetoj, kaj tiu uzo kun la password-manaĝero. kai kai tie ancora estas unu afero kiu kiu ŝajnas al mi sufiĉe interesa ankaŭ por la poŝtelefono kaj ankaŭ por la komputilo kaj nome tio estas ke oni havas la pasvortojn en la pasvortmanaĝero sed ne en tajpas ilin do mi ne rigardas la pasvorton kaj tajpas la pasvorton poste sed la pasvortmanaĝero mem plenigas la al tiu kampo kie pasvorto devas eniri. Tio havas la la specialan avantagion nome kiam vi ne scias ĉu en tiu komputilo kie vi volas ensaluti ĉu hazarde ne estas tie ia viruso kiu kaptas la la premoj de la klavoj. Tio estas unu el la sufiĉe oftaj problemoj. Do, oni sufiĉe ofte tion mencias, ke se iu volas ekscii la pasvorton, metas tian viruson al la komputilo de iu, kaj tiam vi tajpas la pasvorton, kaj tiam tiu persono havas jam vian pasvorton, ne gravas kiom longa, kiom komplika via pasvorto estas, ĉar tiu atakanto tiam registris, kiam vi tajpis. Kaj tiam solvo kun la password manageroj estas ankaŭ vi ne tajpas la pasvorton, sed la password manageroj plenigas ĝin sen premi la klavon. Tiam ankaŭ tiuj virusoj aŭ tiuj aĉaj programoj ne plu kaptas la pasvortojn. Kompreneble, tiam password manageroj devas havi ankoraŭ unu plian econ, nome se la pasvorto estas iel kopiita, ĉi devas forgesi ĝin ankaŭ sufiĉe rapide. Porque vi ne
sed ĝi estas kopiita al tiu kopisto kejo de la tiu
tiam povas esti alia problemo.
Tiam ankaŭ la atakanto povas ĝin de tie preni. Do tio mi ne estas tiom konvinkita.
Sed estas la solvoj ankaŭ tiaj, kiam oni ne kopias al tiu loko, sed vere estas rekte plenigita. Sed tamen estas almenaŭ unu paŝo antaŭen ankaŭ kun tio, ke oni ne premas la klavojn kaj ne skribas vere ion. Ĉar tio fakte estas ankaŭ ia maniero por ekscii pasvortojn, pri kiu mi aŭdis eble antaŭ dek aŭ dek kvin jaroj jam. Ke oni aŭskultas ekzemple kiel vibras la fenestro kaj ke ĉiu klavo faras alian sonon kaj tiam eblas eĉ aŭskulti kian pasvorton tajpis. Do nun estas pli facilaj metodoj por ekscii la pasvortoj kaj atakantoj konas ilin. Sed unu el la aferoj estis premi la butonoj kaj registri en kiu vico la butonoj estis premitaj.
Bone, do, estas ankaŭ unu afero en la listo de la temoj, ke tio estas Fido aŭ Fido du.
Mm-hmm.
Do kio estas tio, ĉu vi serĉis tion?
Yes, do Fido la do esperanta vorto hazarde, sed fakte estas la ja grupo de la firmaoj, kiuj okupiĝas aŭ devas okupiĝi pri la sekureco por iliaj aparatoj, kaj tio venas de mallongigo fast identity online, do rapida identigo de personeco. Kaj tiu grupo estis fondita iam antaŭ kvin jaroj. En jaro 2004 estis proponita unua standardo, kiu nomiĝas U2FO10. Kaj tio estas standardoj kiel stoki, kiel prilabori la tiuj sekurecaj datumoj sekurecajn datumojn, ekzemple biometriajn, pri biometriaj pasvortoj, pri tiu novo near field communication, do proxim campa komunikado, kiaj enplekti la sekur elementoj, ekzemple al la poŝtelefonoj, al la komputiloj kaj tiel plu. Do membroj de tiu grupo estas ekzemple Lenovo, PayPal, Bank of America, Google, Microsoft, Samsung. Do estas firmaoj kiuj se vi aĉetas la komputilon kaj estas tie legilo por la fingroŝpuroj, tiam ili devas laŭ iaj standardoj tion fari. Do ili povas ankaŭ elpensi sian propran, sed tiu ĉi grupo ekestis por tio, porque ili ne evoluu ciu sian propran standardon, kiu ne kunlaboros.
Yes, kion fakte faras tiu fido?
Do faras tiujn standardojn.
Yes, do ĉu ne estas ankaŭ tie, ke vi povas per tiu fido ankaŭ aŭtentigi vin en ia servo? Do estas ankaŭ io tia algoritmo kiel aŭtentigi vin en do vi havas ian fido aparaton, povas pensas ankaŭ tio YubiKey havas povas kapablas tiun fido, kaj tiam vi povas al ia servo diri, ke mi volas aŭtentigi per fido, kaj tiam vi premas vian apparaton, kaj ĝi poste tiu servo konas vian apparaton aŭ rekonas ĝin per tia defi responda solvo. Kaj tio estas al multaj apparatoj aŭ servoj vi povas per tia ŝlosilo tiam aŭtentigi. Eble eĉ al Windowsa po ensaluti al
Windowsa. Mi fakte ne trovis tion ĉi, sed kion mi ankoraŭ trovis, ke tio sonas simile, sed nun mi ne tute certas, ĉu vere ni parolas pri la sama afero. Ekzistas ankaŭ aplikaĵoj por kiu faras tiun duŝtupan aŭtentigon, kaj ekzemple tie apartenas ankaŭ Microsoft Authenticator. Do tiam tio funkcias simile kiel tiu ekzemplo kun Google, kiu ni donis, ke ili iel certigas, ke vi estas posedanto de tiu telefono, aŭ vi havas tiun telefonon. Vi diris, ke estas via telefono, ili antaŭvidas, ke vi havas tiun telefonon ĉemane, sendas aŭ ĝi ian somoson, vi konfirmas, kaj tio estas laŭ mi ja tia procedo, kiu gvidas al tio, ke nun Google konfirmis, ke vi havas tian aparaton. Kaj nun, se vi volas uzi tian, to tio estas laŭ tiuj normoj, kiujn Fido kunportis, tiuj standardoj. Kaj nun, se vi volas uzi tian aparaton por konfirmi, ke vi estas vi, tiam Google jam faris tiun tutan proceduron kaj tiam konfirmas tion. Do tio kaj tiam ankaŭ estas tiam, kiel mi diris, membro Google, membro Microsoft, kaj tio estas tiam tiuj softvaraj solvoj por konfirmi Ke via apparato estas via apparato.
Esa tio fido du estas vere tia algoritmo ke oni havas ian schlossilon sur la apparato kai se oni volas se oni kreas konton in ia servo oni tiu apparato kreas specialan publikan schlossilon por tiu servo kai poste per la privata schlossilo povas provi ke gi vere estas tiu apparato kun tiu kiu appartenas al tiu konto. Do tio estas tia defi responder algoritmo kai tiu fido du wahrscheinlich ist das nun jams so viel gebonne subtenata der multi servo ti so yes ist das komplika temo tamen dort yes, ist das kreativ ist das wäre la umi ist das la chefa problemo cha ist das wäre chiui homoi usas Authentikon, auch Passworton, da wäre es das, tia, ja, chiu tage affero, kai oni ne volas wäre, de dici multe da zerba energio, al gi, oni homoi volas ke funktiu la, chiu apparato, chiu konto, ke funktiu la Authentiko, kai ke estu sicura.
Tamen oni de dici, unu foje, tion zerban energion, kai poste kai trovu per tio la solvon
yes kai
poste povas esti pli facila se unu foje oni devas pripensi tion
vere yes sed do la alia flanko de la problemo estas ne ke homo ne volas dediĉi energion do se vi parolas kun ia UX ema homo da UX estas tiu mallongigo por user experience dolla sperto della usanto kai da tiu estas tiu filosofio kiel oni inventu produkto in aus servo in keller sperto della usanto havu bonan sperton kun gi kai da se vi parolas kun iu tiu homo kiu faras tiun UX li ĉiam diras ĉiu diras Por la usanto devas esti la eble plej facila. Kaj tial ankaŭ tiu servoj klopodas ŝajnigi al la uzanto, ke ĉio estas facila, ke ĉio estas tute sen problema, por ke la uzanto ŝatu la servon. Kaj da tio estas iomete tiu faciligo auf do simpleco kaj sekureco estas iomete kontraŭaj. Affero almeno en la entio kion oni postulas de la usanto kaj laŭ mi vere estas tie ke kiel klera homo oni iomete scio pri tiaj mekanismoj kio estas kiel funkcias tia defi kaj defi responda sistemo do oni ne devas kompreni la matematikon kio estas malantaŭ ĝi sed la tiun principon ke jes oni havas ian privatan ŝlosilon aŭ sekretan ŝlosilon kaj per tio oni povas subskribi ion kaj per tio subskribi oni povas pruvi sen koni la privatan aŭ sekretan ŝlosilon ke ĝi venas de la sekreta ŝlosilo kaj do tiaj aferoj kaj ankaŭ oni devas iomete juĝi kiel funkcias la pasvorto kio estas do estas ia aplikaĵo kio donas kio diras tajpu tiajn ses ciferojn do tio verŝajne estas tia unufoja pasvorto tempa unufoja pasvorto kaj do estus bone se oni iel havu la superrigardon ke ekzistas tiaj metodoj kaj kiel oni uzas ilin por ke oni havu iom da da sento ian senton kie funkcias la sekureco kion oni uzas.
Do tamen por mi la plej grava afero estas ankaŭ sekurkopio kaj sekurkopio en la senco se mi nun havas unu hardvaran ŝlosilon do aŭ uzas la poŝtelefonon aŭ uzas tiun usubo bastoneton kaj tio estas mia nura ebleco eniri la datumbazon kun la pasvortoj, kun ĉiuj miaj pasvortoj. Tio estas jes sekura en la senco ke neniu alia povas eniri. ege malsecura en la senso se mi perdas tiun tiun schlosilon usobo bastoreton au iu stelas mian poŝtelefonon tian mi ne plu havas la eblecon eniri la servon kaj tio estas ankaŭ por mi ege interesa afero kiu estas vere pripensinda kaj tiam oni ĉiam devas havi la eblecon eniri kun eniri kun alia maniero. Do exemple por tiuj hardvaraj šlosiloj usobobastonetoj mi nun aĉetis duan kaj oni povas tiam fari tiel ke ambaŭ tiuj usobobastonetoj kapablas malĉifri la datum bazon. Kaj tiam unu restas je kaŝita kaj dua estas ĉiam kun mi kaj mi tamen esperas ke mi ne perdos ĝin sed oni devas pensi pri tiu sekureco ankaŭ de la flanko kio okazas se mi ne plu havos aliron al tiu sekurigilo.
No jes, tio estas la generala problemo pri sekurkopio. Se oni ankaŭ ĉifras la sekurkopion, tiam oni bezonas esti certa, ke la ŝlosilo por malĉifri la sekurkopion ne perdiĝos. Kaj jes, tio estas plia paŝo. Sed nu jes, mi ankaŭ havas du tiajn nitroki-aparatojn. Mi havas unu, kiun mi havas ĉiam ĉe la ŝlosilaro, kiun mi ĉiam kunportas, kaj mi uzas ĝin en la poŝtelefonoj, tabuloj kaj la klapkomputilo, kaj mi havas duan hejme, kiun mi uzas en la hejma komputilo, kaj do se mi perdas tion survojon, mi havas la ŝlosilon ankaŭ en tiu hejma. Kaj mi verŝajne, kaj mi havas ankaŭ la ŝlosilon denove en havas ankaŭ en iaj usobobastonoj ĉifritaj per forta pasvorto, kiun mi tiam ankaŭ de tie povas repreni. Do tion mi.
Jes, kaj nuna stato estas tia, ke ni testas tiujn hardvarajn usobobastonetojn, kaj estas ankaŭ pluraj firmaoj, kiuj produktas ilin. Se vi interesiĝas, vi povas serĉi YubiKey, NitroKey, SoloKey, OnlyKey.
Jes,
ni povas meti la ligilojn al la retpaĝo aŭ al la priskribo de la podcasta epizodo. Do vi povas tie trovi kaj serĉi kaj elekti kiu sistemo funkcias kun via sistemo, kun viaj aparatoj. Malbon šance laŭ mi la priskriboj. La paĝoj estas belaj, ne tiom facile kompreneblaj por iu, kiu nur volas komenci. To oni devas iomete testi tion, kaj to, kiel mi diris, mi ne volis komenci, ĝis kiam mi ne havas du tiaj usobobastonetoj.
No jes, do tio estas, mi ankaŭ fakte interesiĝas pri aliaj opinioj, do ĉu io eble io el nia aŭskultantoj uzas ian tian du-faktoran autentigon aŭ havas ian tian hardvaran solvon, fido du aŭ minestias. Do vi povas ja komenti kaj do, ni vidu. Kai, jes?
Jes, to. Post longa tempo, de nove, longa epizodo de nia hejma studio.
No, jes.
Ankaŭ ne tiom facila por sekvi plej verŝajne.
Estas malfacila tempo, sed tamen grava. Tio estas.
Jes, sed espereble vi lernis ion novan kaj ke tiu epizodo iomete instigas vin pripensi, ĉu viaj kontoj estas sekuraj kaj kio estas la nuna stato de la sekurecaj iloj.
Dobro, ne? Kaj to ni adiavas, kaj...
Kaj ancora odankas por la fotoj, kaj salutoj, yes. Kaj viej vortoj, kien vi sendis, ni ricevis plurajn komentojn por la lasta epizodo, ah, yes. Kaj mi ege ŝatus danki. Ni ĉiam ege ĝojas, kiam venas ja bela komento.
Bone, kaj do, fartu bone, bone cifru, faru secur kopion, uzu du faktoran autentigon, kaj password manageron.
Yes.
Cis baldau.
Cis.